Ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγάπησα να στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα κλωναράκι δυόσμο. Δεν τους χαρίσες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μα ήρθαν καιροί που σε πίστεψα με βαθιά.
Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα. Ο Νίκος Γκάτσος, τραγουδισμένος και επίκαιρος όσο ποτέ. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε εποχή.
Τι ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένοι κρίσιμοι ταπεινοί προσκυνητές κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δράσεις ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά. Μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψα με βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννήσει ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε πάνω.
Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση, η αθανασία. Το άλφα το στερητικό που αποστερεί και αποδιώχνει το θάνατο. Και θάνατος δεν είναι μόνο αυτό που όλοι φοβόμαστε, που απευχόμαστε, που θρηνούμε. Θάνατος μπορεί να σημαίνει και φθορά, μπορεί να σημαίνει και γενικότερη κατάρρευση, κατάθλιψη, απογοήτευση, απόσυρση πολλών πραγμάτων. Και το λέω αυτό όχι για να δημιουργήσω μια ακόμα μέρα εθνικής κατάθλιψης, που άλλωστε ισχύει, όλοι το λέμε, από χθες, με όλα όσα ακούσαμε, με όλα όσα διεμήφθησαν, από μόνη της η ατμόσφαιρα, ακόμα και ο καιρός, είναι όλα βαριά. Και δεν είναι ότι κλείνουμε μια πόρτα, τραβάμε μια γραμμή και λέμε προχωράω από εδώ και πέρα, αλλά σήμερα δεν έχω τέτοιο σκοπό να δημιουργήσω ένα ακόμα τέτοιο κλίμα και δεν είχα τέτοιο σκοπό. Αλλά το τραγούδι Αθανασία νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε εμβληματικό και μας κάνει να ανατριχιάζουμε τόσο από τους στίχους όσο και από αυτό που θέλει να πει στο συλλογικό, έτσι γίγνεσθε, και από αυτή την ερμηνεία. Και γιατί η Αθανασία μπορεί να κερδιθεί τελικά με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι το τι επιλέγει κανείς, το τι επιλέγει κανείς να κάνει σε ατομικό ή σε συλλογικότερο, έτσι, δρόμο. Εξαρτάται από τη βούλησή του, την περπατησιά του, τις προθέσεις του. Και αυτό μπορεί να φανεί είτε όταν είσαι στην αρχή, δεν εννοώ αρχή και τέλος, σε μία αρχή, σε ένα φορέα, σε ένα θεσμό, σε ένα θόκο, ή σε ένα πολύ μικρό, σε μια πολύ μικρή θέση στο χάρτη. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει με ποιο θες να ταχθείς με το μεγάλο ναι ή με το μεγάλο όχι. Και σήμερα έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φράσεις από άλλους ποιητές, όπως μας τους μάθαιναν όλα τα χρόνια του σχολείου και των μετέπειτα εγκύκλιων σπουδών, ενώ η μέρα θα έπρεπε να ανήκει, και πολύ καλά έχει κάνει το δεύτερο πρόγραμμα, η μέρα θα έπρεπε να ανήκει στο Γιώργο Σεφέρη. Και αυτός με τη σειρά του, ως ποιητής, έχει δείξει ένα δρόμο που είναι τόσο φωτεινός και τόσο πλατής, που και μόνος του μπορεί να σταθεί. Αυτό εδώ που ακούμε είναι από τα πολύ 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 φρέσκα τραγούδια. You stole my north. I didn't laugh. I guess my girl was right. Οι Idols, οι Αδρανείς. Είναι περίεργο να βάζει κάποιος όνομα συγκροτήματος Αδρανείς, αλλά αυτή η αδράνεια πολλά μπορεί να πει και να λέει, σίγουρα όχι όμως κοινωνική αδράνεια. Αυτό το βρετανικό γκρουπ λοιπόν που δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια στο Bristol, ακούμε τώρα και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσαμε, που ακούσαμε το gospel, gospel, ένα από τα κομμάτια τους. Ψάξτε τους άμα θέλετε, Idols. Λοιπόν, εδώ είμαστε... Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς που χτες στείλατε τόσα πολλά μηνύματα, ακόμα και μετά το τέλος της εκπομπής. Το απολαμβάνω αυτό, να ξέρετε. Είτε στο Messenger, γιατί πλέον φεύγοντας από το στούντιο δεν έχω πρόσβαση στα SMS, στην πλατφόρμα των SMS, αλλά στο Messenger και στο Instagram φυσικά και έχω 24 ώρες 24 ώρες. Λοιπόν, μας βρίσκεται και στο Messenger του πρώτου και στο Instagram στο Έλενα Καραγιάννη 357 με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες και φυσικά στο πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Ο Θάνος Τσιμέκας απέναντί μας στη φροντίδα του ήχου. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία. Ο Γιώργος Κοβός σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και βέβαια όλο το κόνσεπτ, για να το πω ελληνικά, όλη η κεντρική ιδέα ξεκίνησε από ένα σωρό θύματα που με τον ίδιο μας τον αγώνα όλοι πρέπει να υπερασπιστούμε για να βρουν δικαίωση. Και οι εχθροί είναι εραστές με εκβιασμούς. Με τελευταίους τους 104 στην Γάζα σε χώρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Μα δεν γνώρισες τον Κώστα Καριωτάκη. Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουν ποιος ήσουν. Ξέρουν αυτοί το φωτοστέφανο χρυσό. Φώτιζες νύχτες των ανθρώπων που θα ζήσουν και έχουν και θάνατο και φως μισό-μισό. Όχι τσεκούρι και μπαλτάς, μήτε και σφαίρα, με ένα σουγιά που κόβει φλέβες στον αέρα. Με του Μακβέθ πήγε στις μάγισσες κοντά τους να βρεις πως μύγει το χρυσάφι με χαλκό. Κυνηγημένος από το σώμα σου στους βάλτους βρήκες ποιος δαίμονας ξορκίζει το κακό. Δεν παραστάθηκαν Απόστολοι εκπεράτων κι ας πήραν όψη τα μυστήρια των πραγμάτων. Τι συζητούσε στον αγρό του κεραμαίος, στους κήπους του αίματος σαν μια σταλαγματιά. Για στρατιλά της δεν σου πήγαινε γενναίος, μήτε τσιράκι στον τραμπούκον τη στρατιά. Ω επαρχία, επαρχία, όλα τα σφάσεις, τα μαχαιρώνεις και λυσάς κι όλος παράζεις. Ο Γκρέκο εδώ, ο Λόρκα εκεί, ποιος θα κερδίσει? Τους ξέρεις άραγε να ρίξεις μια ματιά. Και τώρα ποιος από τους δυο θα ζωγραφίσει την ομορφιά σου σαν την άγρια νυχτιά? Σάγγιξαν άραγε τα φίδια και οι αράχνες, η μυστικά σου πε το φως μέσα στις πάθνες. Αθώοι όλοι σε μια χώρα των αθώων, δεν σε γνωρίσαμε να πιούμε ένα καφέ. Δυο-τρεις κουβέντες για τους άθρους των ηρών, για αυτούς που ζουνε αγκαλιά με ένα χαφιέ. Λυσούν να σε βρουν τα σκυλιά, λυσούν οι σκύλοι κι οι ομερτά στις καφετέριες καντήλοι. Αυτή είναι η χώρα των αθώων, λοιπόν, ή αλλιώς στη χώρα των αθώων. Και πολύ καλά κολλάει με αυτό που έχετε γράψει, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, για την Αθανασία. Λοιπόν, βιογραφία. Πολύ όμορφο τραγούδι, λέει η Αθανασία, μας λέει ο Κωνσταντίνος, με την οποία ξεκινήσατε. Και ένα για την υποκρισία, αν βρίσκατε, πολύ θα κόλλαγε. Δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία. Μας περιμένουν
τα τσιγκέλια στα σφαγεία.
Λοιπόν, να πατήσω λίγο πάνω στο τραγούδι, επιτρέψτε μου, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε πολλά σήμερα να πούμε και κυρίως από τις 7.30 που έχουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τον Ηλία Λογοθέτη. Λοιπόν, πρώτα να ξεκινήσω, γιατί βλέπω ότι συμπίπτεται με το μήνυμα του ακροατή που λήγει σε 2.39. Καλησπέρα, λέει. Χθες αρχικά θαύμασα την ευθύτητά σας όταν συμφωνούσατε κατ' ουσίαν με το συνομιλητή σας για τα θύματα του τρένου. Μετά κάποιος σας μάλωσε και έχετε βάλει τη φράση εισαγωγικά και είπατε ότι οι απόψεις των καλεσμένων σας δεν απηχούν τις δικές σας απόψεις. Κρίμα, γιατί ανακαλέσατε, και αυτό εισαγωγικά, αυτό που είπατε στην αρχή. Ακούστε, επειδή στο ίδιο κλίμα είναι και άλλα μηνύματα, και χθεσινά και σημερινά. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το ενδιαφέρον. Σημαίνει ότι είστε εκεί παρόντες, παρακολουθείτε την εκπομπή και όλα αυτά που λέμε και σημαίνει ότι είστε και ενεργοί πολίτες, γιατί θέλετε να μεταφέρετε την δική σας άποψη μέσω κάποιων μηνυμάτων. Λοιπόν, δεν με μάλωσε κανείς, ούτε ανακάλεσα, γιατί δεν είπα ότι δεν συμφωνώ με τις απόψεις των καλεσμένων, είπα ότι δεν έχω ευθύνη για τα όσα λένε οι καλεσμένοι. Δηλαδή, ο συνεντευξιαζόμενος φυσικά και επιλέγεται και καλείται από εμάς, από εμένα προσωπικά και τη δημοσιογραφική ομάδα, τους συναδέλφους της παραγωγής, και από εκεί και πέρα δεν γίνεται καμία λογοκρισία, σχεδόν και καμία προσυνέντευξη. Ό,τι λέγεται είναι καθαρό και γίνεται με τη διαδικασία της ερωταπόκρισης, έτσι. Όμως, εάν εγώ συμφωνώ, είναι λάθος δημοσιογραφικό. Και γι' αυτό μετά είπα ότι δεν φέρω την ευθύνη απαραίτητα για όσα λένε οι καλεσμένοι. Όχι ότι δεν συμφωνήσα με τις απόψεις του κυρίου Ηλιόπουλου, για τον κύριο Ηλιόπουλο μιλάτε. Λοιπόν, από την άλλη, άλλος ακροατής, ο Τάσος, μου λέει, κυρία Καραγιάννη, αναμεταδώσατε χθες διαβάζοντας τα ανυπόστατα και αυθαίρετα ψεύδι ακροατή για δίθεν ερυθρή τρομοκρατία σε μάτι και μορφήν. Θα μεταδίδατε και μία φράση όπως «Η μαύρη τρομοκρατική κυβερνητική μαφία έκαψε την Εύβοια και σκότωσε στα Τέμπη»? Να, που το μεταδίδω, αγαπητέ μου Τάσο. Εσείς που μεταδίδετε τα ψεύδι μέσω του ραδιοφωνικού μέσου, λέτε πως δεν έχετε ευθύνη? Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι από μόνο σας αυτοαναιρείστε και αδικείτε και μένα προσωπικά και το μέσο το ραδιοφωνικό το οποίο ακούτε και το οποίο και εγώ υπηρετώ και είναι δικό μας όλων. Είναι δημόσιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω γιατί όχι μόνο ο Τάσος ούτε ο ακροατής μας ο προηγούμενος έχετε τόση πολύ καχυποψία ότι το δημόσιο ραδιόφωνο δεν θα είναι τόσο ευθύ και τόσο καθαρό όσο θα όφιλε να είναι. Να που καμιά φορά είναι. Και χαίρομαι που το εντοπίζετε, αλλά γιατί τόση καχυποψία? Δεν μπορείτε να το αποδείξετε παρά μόνο με πολύ συγκεκριμένες εκπομπές και να πείτε ο τάδε, η τάδε, οι εκπομπές αυτές βγήκαν, υπόθηκαν αυτά, μετά δεν αναιρέθηκαν, δεν υπήρξε αντίλογος κτλ. Κτλ. Εγώ λοιπόν, επειδή το έχω ξαναυποστεί, αγαπητέ Τάσο, αυτό και πράγματι τα έχω ακούσει, γιατί μεταδίδω τα μηνύματα όπως είναι, εκτός αν περιέχουν κάποιες βρισιές ή βομολογίες, ούτε το ένα μήνυμα θεωρώ ότι ήταν αυθαίρετο και ψευδές, ούτε το άλλο. Όλα είναι πολύ υποκειμενικά. Εγώ τα μεταφέρω όπως μου τα γράφετε και από εκεί και πέρα έχει ο καθένας την ευθύνη αυτού που γράφει. Φυσικά και έχω την ευθύνη για τη συνολική, πώς να το πω τώρα, μετάδοση, για τη συνολική αναφορά όλης της εκπομπής. Αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, ας μην τα συζητήσουμε περισσότερο, γιατί πια χάνουμε χρόνο και πηγαίνουμε στους κανόνες δεοντολογίας και. Να καλωσορίσω, τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή, τον συνάδελφο Γιώργο Αλεξάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Συγγνώμη που σε άφησα να περιμένεις, αλλά
ξέρεις,
έχουμε
όχι.
Από χθες. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχουν ανάψει τα αίματα με αφορμή διάφορες συνεντεύξεις και αναφορές και δικές μου και των ακροάτων. Οπότε, εντάξει, έτσι όπως ήρθαν, έπρεπε λίγο να δοθούν κάποιες εκατέρωθεν εξηγήσεις. Τι γίνεται, τι κάνεις?
Όλα καλά. Εδώ προλίγου ολοκληρώθηκε μια εσπερίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών που ετέθησαν διάφορα ζητήματα του κλάδου.
Ναι.
Που και αυτό ζητάμε τη σειρά του, μια σειρά από θέματα, θέτει κάποια από θέματα που αφορούν και την κλιματική αλλαγή βέβαια και την τόνωση της ασφαλιστικής αγοράς και το πώς θα μπει πιο λειτουργικά ο κλάδος μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ζήτησε ουσιαστικά κινήτρα, φορολογικά, επίσπευση διαδικασιών για συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα για να μπορέσει η ασφαλιστική αγορά, όπως υποστηρίζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, να δώσει περισσότερες απεραξίες στην ελληνική οικονομία. Έτσι, για να σας δώσω και το ρεπορτάζ επί του πεδίου.
Καλά κάνεις. Πάντοτε στο πεδίο είσαι και γι' αυτό θέλουμε να μας φέρνεις τα νέα.
Ναι,
αλλά τώρα εγώ τουλάχιστον είχα στο μυαλό μου, επειδή σήμερα τέλος πάντων έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για την περίφημη ακρίβεια, υπάρχει και πολύ γκρίνια, μέσα σε εισαγωγικά η γκρίνια, κριτική,
ναι.
Ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ενώ αναφέρεται στην αύξηση των μισθών, ότι είναι αυτή η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια, από την άλλη το καθυστερούν, δηλαδή από Μάρτιο και βλέπουμε.
Η αύξηση του μισθού θα ανακοινωθεί στις 22 Μαρτίου, το είπε ο Πρωθυπουργός, τόσο ώστε να ισχύσει από 1 Απριλίου. Είναι ο κατώτατος μισθός αυτός, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο συμπαρασύρει 19 περίπου επιδόματα, το επίδομα ανεργίας βασικό, αλλά δημιουργεί και ένα κλίμα στην αγορά. Βέβαια, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι τι θα γίνει με το διάμεσο μισθό, που είναι ο δείχτης, θα έλεγα, με τον οποίο μπορεί να συγκρίνει κανείς αγοραστική δύναμη και ούτω καθεξής πολιτών. Αυτό είναι μια διαδικασία για την οποία η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει λειτουργικά, αφορά την διαπραγμάτευση στην αγορά εργασίας, αλλά στις προεκλογικές δεσμεύσεις έχει ζητήσει, έχει πει μάλλον ότι έχει δεσμευτεί ότι θα φτάσει στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Mm-hmm. Βέβαια, όσο ψηλά και αν πάνε μισθοί, όταν ροκανίζονται από τον πληθωρισμό, δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, βέβαια, έτσι. Είναι ο δεύτερος πυλώνας η αύξηση των μισθών. Ο πρώτος πυλώνας είναι η συγκράτηση τιμών. Αυτό δεν γίνεται ή δεν έχει γίνει. Από αύριο θα δούμε πόσα. Για να
από 1η Μαρτίου εννοείς, δηλαδή, γι' αυτό το λες,
ναι,
το αύριο.
Ναι, από 1η Μαρτίου θα δούμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος, που λέει και ο λαός.
Ναι, μ' αρέσει εμένα αυτή η έκφραση. Ναι.
Τι θα πιάσουμε δηλαδή ως προς τις δεσμεύσεις. Πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Ανάπτυξης με μια μακροσκελή ανακοίνωση δημοσιοποίησε μια σειρά από τιμές που πέφτουν 15 με 20%. Ένα εκατόν μέτρων που ξεκινούν να ισχύουν από αύριο που αφορούν μια κίνηση προς την καθαρή τιμή σε μια σειρά από προϊόντα. Θα το δούμε όλο αυτό. Αύριο ο κύριος Κρέγας θα πάει σε ένα από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ για να πιστοποιήσει ότι λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία.
Δηλαδή τώρα κάτσε, είναι όμως αυτά τα 1.500 προϊόντα που
ακριβώς
έχει υποθεί.
Ναι.
Εντός του
Μαρτίου.
Δηλαδή
αύριο για παραπάνω.
Ο καταναλωτής θα πάει αύριο που είναι 1η του Μαρτίου με το καλό μήνα να έχουμε και θα θέλει να δει τη μείωση. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό θα γίνει σταδιακά και με έναν τρόπο που δεν θα το πολύ καταλάβει ο καταναλωτής. Και ποιος εγγυάται ότι την ίδια ώρα δεν θα γίνουν ανατιμήσεις σε άλλα προϊόντα για να ισοφαρίσουν τη χασούρα, με συγχωρείς για την έκφρασή μου, οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετς.
Τρία πράγματα θα έλεγα σε σχέση με τις μειώσεις τιμών. Προφανώς θα υπάρχει κάποιες μειώσεις τιμών, το βλέπουμε, είτε μέσα από τις βλέπουμε και ήδη. Έχει φρενάρει ο ρυθμός ανόδου, παραμένει ψηλός, αλλά έχει φρενάρει. Όμως θα ήθελα να εστιάσουμε σε τρία πράγματα. Από αύριο μπαίνουμε σε μια διαδικασία νέα διαδικασία τιμολόγησης. Το θέμα είναι ένας καταναλωτής που τσαχνόταν γενικά, θα βρει χαμηλότερες τιμές αύριο με το νέο πλαίσιο ή θα χάσει αυτές τις προσφορές. Μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες καταναλωτές είναι εθισμένοι στην αγορά προϊόντων μέσω προσφορών. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, θα αρκέσει αυτή η πτώση τιμών για να καλύψει την άνοδο τιμών που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα? Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Όταν, παραδείγματος χάρη, σε κάποια προϊόντα είχαμε ξεκινήσει, αναφέρομαι σε ένα επώνυμο γάλα, ας πούμε. Mm-hmm. Ήταν ένα 20 πριν την κρίση.
Ναι.
Σε ένα επώνυμο γάλα. Η ιδιωτική συντεκέτα ήταν στα 89 λεπτά, mm-hmm, προ-κρίσης. Τώρα βλέπουμε ιδιωτικής ετικέτας γάλα στο 1 ευρώ. Είναι 20 λεπτά παραπάνω από ό,τι ήταν. Σχεδόν 10 ή 10 με 20. Οι διαφορές στο επώνυμο γάλα παραμένουν. Είναι 20 λεπτά με 70 λεπτά παραπάνω. Με τα αυριανά θα έχουμε μια τάση προς να επιστρέψουμε στην κατάσταση άντε πριν το 20. Δύσκολο, τιμών παράγοντες αγοράς.
Άντε εννοείς πριν, λατινομαθή μου εσύ, και όχι άντε. Άντε να δούμε το άντε. Λοιπόν,
και το τρίτο είναι ότι εντάξει, δεν είναι μόνο το ραφ του σούπερ μάρκετ. Ακρίβεια είναι και το ενίκιο και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, φυσικά οι λογαριασμοί. Να σου πω και κάτι άλλο. Ακρίβεια είναι και το πώς παρκάρεις και πού παρκάρεις και τι πληρώνεις για έναν χρήστη υπηρεσιών στάθμευσης που είναι στο Θεό. Για να πω κάτι...
Μία ώρα 8 ευρώ.
Μία ώρα 8 ευρώ.
Στο βουδί.
Η χρέωση των τραπεζών. Έτσι. Ακούμε πάρα πολλά παράπονα. Όταν μεταφέρεις εντός μέσα από το σύστημα Δίας ή οτιδήποτε, είναι κοστοβόρο όλο αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο εκεί.
Ναι.
Δεν είναι μόνο στο γάλα ή στη φέτα ή στο λάδι που το έχουμε αναδείξει σε μείζον. Είναι και αλλού
οι χρεώσεις,
έτσι. Ναι. Για να μην πάμε σε άλλα πράγματα, στα σχολεία, στην υγεία, σε όλο αυτό το φάσμα των αναγκών ενός νοικοκυριού.
Εγώ, επειδή λες για τις ανάγκες, εγώ θα μιλήσω ως καταναλώτρια, έτσι. Και έχω τη δυνατότητα, αν θέλεις και την τρέλα, να πηγαίνω σε αρκετά σούπερ μάρκετς, γρήγορα βέβαια γιατί βαριέμαι πάρα πολύ, και άρα έχω μια εικόνα τιμών και προϊόντων κτλ. Και πιστεύω ότι είναι ένα είδος, πώς το λέτε εσείς τα οικονομικά, μια συνεννόηση μεταξύ τους, για να ανεβοκατεβάζουν τις τιμές, ας πούμε τώρα δίνουν σε προσφορά στο τάδε σούπερ μάρκετ το γάλα όπως είπες και στο άλλο σούπερ μάρκετ θα το δώσουν την άλλη εβδομάδα και θα ανεβοκατεβάσουν τις τιμές. Δεν γλιτώνεις δηλαδή. Αλλά αυτά τα προϊόντα που είδα στη λίστα που ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι θα δούμε μειώσεις, δεν θεωρώ πέρα από το γάλα ότι είναι και πολύ... Δηλαδή, εμένα δεν μου λέει κάτι να μειωθούν τα αφρόλουτρα, τα είδη σπιτιού, τα απορρυπαντικά κτλ. Γιατί στην τελική θα κάνεις εκεί το δικό σου σκόντο. Δηλαδή θα πάρεις το άμαρκο, δεν πειράζει αν δεν κάνει την ίδια δουλειά, για να μπορέσεις λίγο να... Εγώ δεν άκουσα τίποτα για τα κρέατα, για τα νοπά, για τα τυριά. Κάνω λάθος.
Εκεί μένει να δούμε στα φρέσκα, καθαρή τιμολόγηση. Βέβαια εκεί να σημειώσω ότι δεν υπήρχαν πιστωτικά τιμολόγια. Δεν υπήρχε, ήταν όπως λέμε στο χρηματιστήριο, ήταν σε πραγματικό χρόνο διαμόρφωση των τιμών. Σπότ αγορά όπως λένε οι χρηματιστές, πραγματικού χρόνου. Π.χ. στο Μαϊντανό. Ο Μαϊντανός δεν έχει επιστροφή αν πουλήσει ένας παραγωγός στο σούπερ μάρκετ ή δεν έχει πιστωτικό τιμολόγιο. Θα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες στην παραγωγή θα τιμολογήσει το ματσάκι.
Ναι.
Το Μαϊντανό, το Νάμικο ή το Βόλιανδρο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Ναι.
Ή το κρεμμύδι. Αυτά είναι διαμορφούμενα σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες.
Ναι,
της κλιματική κρίση. Εκεί δεν αναμένουμε τώρα. Εγώ δεν εκτιμώ ότι θα έχουμε μεγάλες διαφορές, παρά το γεγονός ότι είπαν ότι ένα από τα μέτρα που ισχύει είναι ότι σταματάνε όλες αυτές οι διαδικασίες των πιστωτικών εκεί.
Ναι.
Τώρα, σε αυτό που έθεσε και τα προσωπικής υγιεινής, εκεί προσπαθεί το Υπουργείο να περάσει καθαρές τιμές, ούτως ώστε να σταματήσει αυτό το χάος που μπερδεύει τον καταναλωτή. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας καταναλωτής σαστίζει μπροστά στα προϊόντα παρεμποδικά πλυντηρίου. Μπορεί να βλέπει το πώς κοστολογεί κάθε εταιρεία την μεζούρα. Εκεί φαίνεται η διαφορά, εκεί φαίνεται η προσφορά, εκεί φαίνεται η τιμή.
Ναι.
Μια οικονομική τιμή είναι 16-18 λεπτά, περίπου τόσο. Αν δούμε με την επαύριο ότι αυτή η τιμή έχει πέσει, σας αναφέρω συγκεκριμένο νούμερο, 18 λεπτά ας πούμε, αν πέσει αυτή η τιμή, τότε θα έχει πιάσει τόπο κάπως πώς αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης για να πάμε... να μετακυλήσουμε το 30% των προσφορών.
Μάλιστα.
Στην καθαρή τιμή.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτά θα τα φανούν επί του πρακτέου, αλλά εντάξει, επαναλαμβάνω, υπηρεσίες και άλλα ζητήματα είναι τα πιο ακριβά.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιώργο Αλεξάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλή
καλά.
Συνέχεια και καλό σου βράδυ.
Συνέχεια.
Πρώτο πρόγραμμα. Άντε τι να κάνω, κάνα κακομήρα. Άντε τι να κάνω, κάνα κακομήρα. Άντε με το μακαγό που πήρα. Άντε όλη μέρα, έλεγα εσύ σαρίγια βρε. Άντε όλη μέρα, έλεγα εσύ σαρίγια βρε. Άντε και το βράδυ, έλεγα εσύ σαρίγια.
Τη φωνή φυσικά και την αναγνωρίζετε, κυρίες και κύριοι.
Την άγαγα τον καραγάνο τότε πέρα με βελή, όμα φαίνεται και δεν του κέρδει.
Πολύ χαρακτηριστική, είτε στην πρόζα, είτε ακόμα περισσότερο στο αγαπημένο του είδος, το τραγούδι. Ακούμε τον Ηλία Λογοθέτη να παίζει την κιθάρα του και να τραγουδάει το «Όλη μέρα παίζει ζάρια». Μπροστά από την είσοδο του Ζαπίου στην τηλεοπτική σειρά «Το Μινόρε της Αυγής» του 1983. Μία από τις πολλές μουσικές αναφορές και τηλεοπτικές παρουσίες του πολύ αγαπημένου, πολύ ταλαντούχου, πολύ τάλαντου ηθοποιού Ηλία Λογοθέτη που έφυγε από τη ζωή χθες, ένας εργάτης του θεάτρου από τους Πέρσες του Κουν μέχρι το τηλεοπτικό Έτερος Εγώ Νέμεσης που ήταν και ο τελευταίος του ρόλος, ο Ηλίας Λογοθέτης διέσχισε όλα τα είδη με μπρίο, με αξιοπρέπεια και ακατάβλητο ποιητικό ίστρο, κυρίες και κύριοι. Αγαπημένος μας ηθοποιός, μάλιστα η ιδέα για το «Όλη μέρα παίζει ζάρι» ανοίξει στον Ανδρέα Παπασταματίου και μου λέει «Βάλε αυτό, θα είναι πολύ ωραίο να ακουστεί στο πρώτο πρόγραμμα». Και θα καλωσορίσω υπό αυτόν τον ήχο και υπό αυτή την εισαγωγή και με αυτή την εισαγωγή τον πολύ αγαπημένο μας σκηνοθέτη, τον κύριο Κώστα Φέρη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ο Ηλίας Λογοθέτης νομίζω ότι είναι από μόνος του, ήταν από μόνος του, παραμένει, θα παραμείνει στο στερέωμα το θεατρικό και το κινηματογραφικό, ένας sui generis άνθρωπος και ηθοποιός. Έχετε διαφορετική γνώμη?
Ναι, το sui generis μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμο. Στην πραγματικότητα ήταν ένας μεγάλος, μεγαλειώδης, πολυπράγμων ερμηνευτής και όχι μόνο. Εκτός του ότι ήταν και σκεπτόμενος άνθρωπος, ένας διανοούμενος με πολύ βαθιά γνώση και φιλοσοφική σκέψη, ένας πλήρης καλλιτέχνης, πληρέστατος. Mm-hmm. Είναι μεγάλο, ήταν συγκλονιστική είδηση. Μια μέρα πριν μιλούσαμε στο τηλέφωνο.
Α, σοβαρά μιλάτε?
Ναι, και, μια μέρα πριν.
Τον κατέβαλαν προφανώς κάποια χρόνια προβλήματα υγείας ενδεχομένως.
Δεν μου είχε πει ποτέ τίποτα, ούτε είχα μάθει ποτέ τίποτα.
Α, μάλιστα.
Ήτανε αναπάντεχο εντελώς.
Και αν μας επιτρέπετε, δηλαδή όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είχε κάποιο περιεχόμενο καλλιτεχνικό η συζήτηση, δηλαδή υπήρχαν κάποια σχέδια στο τραπέζι για να...
Όχι, ήταν η γνωστή μας γκρίνια για την κατάντια του πολιτισμού σήμερα.
Αυτό πρέπει να μας το μεταφέρετε, κύριε Φέρη.
Ναι, εντάξει, ήταν και εκείνος όπως και εγώ ότι από τη στιγμή που τον πολιτισμό ανέλαβαν να το διαχειρίζονται οι πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από πολιτισμό, έχουμε πάει κατά βαρβάρο και μια χώρα χωρίς πολιτισμό είναι μια χώρα που δεν αξίζει να υπάρχει. Δηλαδή είναι σκληρά τα πράγματα, mm-hmm. αλλά τι να κάνουμε, είναι μια απελπιστική κατάσταση.
Και ο ίδιος ο Ηλίας Λογοθέτης χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, το είχε ζήσει φαντάζομαι στο πετσί του. Δηλαδή πέρα από την... Έτσι δεν είναι? Δηλαδή φαινόταν αυτό, κράβγαζε και από την προσωπικότητά του, ξεχυνόταν, και από τους ρόλους που διάλεγε να παίξει.
Και όχι μόνο αυτό, ναι. Και από την αντιμετώπιση που του κάνανε κατά καιρούς, γιατί δεν ήταν πάντα επενετική. Mm-hmm. Εγώ τον ήξερα βέβαια από παλιά, είμαστε φίλοι, αλλά δεν είχα συνεργαστεί ακόμα μαζί του. Ως την ημέρα που είχε συμφωνήσει να παίξει στην οικογένεια Ζαρντί, ναι. Έναν πάρα πολύ ωραίο ρόλο του Τέο από του Χατζηγεωργίδη το μυθιστόρημα,
ναι, ναι.
Και έτυχε τις μέρες που ξεκινούσαμε εμείς γυρίσματα εκείνος να ανεβάσει, να παίξει το ρόλο του Οθέλου στον, με τον Ευαγγελάτο στο Εθνικό Θέατρο. Ο Ηλίας τον Οθέλο ήταν συγκλονιστικός. Πρώτα απ' όλα ήτανε, η πρωτοτυπία του ήταν ότι έπαιξε, πραγματικά για πρώτη φορά το είδα αυτό το πράγμα, έπαιξε σαν ως νέγρος. Και αυτό, ως μαύρος, όπως είναι ο Οθέλος. Και αυτό παρεξηγήθηκε από τους, τόσο από τους κριτικούς όσο και από το κοινό.
Γιατί?
Γιατί δεν νομίζαν ότι ήταν λάθος. Λες και ο Ευαγγελάτος θα ήταν άνθρωπος που θα...
που θα υπέπειτε σε τέτοιο σφάλμα.
Ναι. Και τον κατακρεουργήσανε πραγματικά σε σημείο που έπαθε σοκ και δεν ήρθε στα γυρίσματα. Και εμείς κάναμε υπομονή, πρώτο γύρισμα, δεύτερο γύρισμα, το τρίτο γύρισμα αναγκαστήκαμε να το αντικαταστήσουμε.
Ναι.
Εντάξει, με μια ωραία τυχαία, αλλά δεν υπήρξε καμία παρεξήγηση ανάμεσα μας φυσικά. Γιατί ήταν δικό του το πρόβλημα, γιατί ξαφνικά τον αδικήσανε.
Ναι.
Μια εκπληκτική, είναι κρίμα δηλαδή που δεν σώζεται η ερμηνεία του Ηλία. Είναι ίσως η καλύτερη ερμηνεία Οθέλου που έχουμε δει ποτέ στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Για να το λέτε εσείς, ναι.
Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα, δυστυχώς, η οποία τρώει τα παιδιά της, η οποία βγάζει τον καθένα να είναι, τον κάθε εξυπνάκια να νομίζει πως είναι έξυπνος και τον κάθε κριτικό να νομίζει πως μπορεί να καβαλήσει την, με την καριέρα του πάνω από την καριέρα των ερμηνευτών.
Όχι καθόλου, τέλος πάντων, πολύ φοβάμαι ότι έτσι είναι και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, εποάζεται, ναι, αυτό είναι.
Ασταμάτητα.
Ναι, κύριε Φέρη, δηλαδή από τη μία στενοχωριέμαι με αυτό που ακούω από έναν άνθρωπο με τέτοια εμπειρία και τέτοια σοφία όπως εσείς και ταυτόχρονα τακτοποιείται μέσα μου λίγο ο ψυχισμός μου, γιατί δεν μπορεί κάποια πράγματα που κάποιοι τα βλέπουμε στραβά, στρεβλά, λέμε μάλλον εγώ τα βλέπω έτσι, αλλά τελικά μάλλον έτσι
όχι,
είναι.
Όχι.
Και αυτή την κατάσταση, λέτε, αντιμετώπιζε ο Ηλίας Λογοθέτης μέχρι την τελευταία της στιγμή, ας πούμε.
Μέχρι την τελευταία της στιγμή.
Να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι στο θεατρικό σαν είδη θα λέγαμε ότι διέπρεψε ή στην κινηματογραφική και τηλεοπτική οθόνη? Ή δεν υπάρχει λόγος να τα ξεχωρίσουμε?
Όχι, νομίζω πως σε όλα, ακόμα και στο τραγούδι.
Ναι, κυρίως στο τραγούδι.
Τελευταία μας πρώτη-τελευταία συνεργασία, ένα σύριαλ το οποίο δεν βγήκε ποτέ στον αέρα, η ζωή της και της Γκρέι, έπαιξε το ρόλο ενός Ιταλού που είναι, έπαιξε ρόλο στη ζωή της και της Γκρέι και εκεί τραγουδάει μάλιστα ένα τραγούδι ιταλικό παραδοσιακό, το «Κάντε Λουλίβα», το «Πέφτει η Ελιά».
Από τα γκρεκάνικα, από τα γκρεκάνικα. Τα νότια Ιταλία.
Όχι, δεν είναι τα γκρεκάνικα, είναι τα κάντι ποπολάρι που λένε οι Ιταλοί.
Ναι.
Λαϊκά τραγούδια παραδοσιακά.
Ναι.
Όπως είναι και το «Αντίο Λουγκάνο» κλπ.
Ναι, αυτό.
Ήταν συγκλονιστικός βέβαια.
Ναι. Είναι περίεργο πως δεν έγινε κανονικός βαρύτονος, επαγγελματίας δηλαδή.
Ναι, όχι. Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος ανήσυχος και ήθελε πάντα να δοκιμάζει άλλα πράγματα, καινούρια πράγματα. Και εκεί ήταν το μεγαλείο του. Ήταν εύπλαστος και προσαρμοστικός σε οτιδήποτε παρουσιαζόταν μπροστά του. Ήταν εξίσου άνετος στο να παίξει έναν κωμικό ρόλο, ας πούμε, για να τα διαχωρίσω χοντρά-χοντρά, και ή ένα δραματικό ή έναν παράξενο ή έναν φυσιολογικό άνθρωπο επίσης. Όλους τους ρόλους ήθελε να τους δοκιμάσει και όλους τους τομείς. Δηλαδή, απορώ μάλιστα πώς δεν δοκίμασε και τη σκηνοθεσία, όπου θα μπορούσε πραγματικά να τα καταφέρει.
Ναι, σωστά.
Η αλήθεια είναι... δοκίμασε βέβαια στο θέατρο τα τελευταία χρόνια με τη γυναίκα του, την Ελένη, τη Ζάχαρη.
Τη Μαρία Ζάχαρη.
Τη Μαρία, ναι, τη Μαρία. Την οποία βέβαια συλληπούμε βασίτατα, την ένα.
Όλοι μας, εξαιρετικός άνθρωπος και αυτή.
Είναι συμπαθέστατος άνθρωπος και πραγματικά του παραστάθηκε ως το τέλος δίπλα του.
Και νομίζω ότι μαζί έκαναν και κάποιες δουλειές γύρω από το Βυζίνο που ήταν
ναι,
ο μεγάλος του έρωτας, ο Γεώργιος Βυζίνος.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που κράτησε για χρόνια μάλιστα.
Ναι.
Μεγάλη επιτυχία.
Και να υπογραμμίσουμε εδώ, γιατί είναι πολύ σημαντικό, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ σχεδόν συγκινητικό, ότι και ο γιος του, ο Αλέξανδρος λογοθέτης, είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός. Έχει
εξαιρετικός.
Ήδη... Εξαιρετικός δεν είναι, κύριε Φέρη. Δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν ξέρει ότι είναι ο γιος του Ηλία λογοθέτη. Κατάφερε...
Μα είναι, πήρε τα καλύτερα από τον Ηλία. Ναι. Δηλαδή, είναι, είμαι πολύ συγκινημένος με τον Αλέξανδρο και την καριέρα του που βλέπω.
Ναι.
Φτάνει να αντέξει και αυτός μέσα στην ελληνική καφρίλα.
Συγκινούμε πάντα όταν ακούω αυτά που μας λέτε, όταν σας έχουμε κοντά μας, μας κάνετε την τιμή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα να μοιράζεστε μαζί μας σκέψεις, να σας ακούν οι ακροατές μας, πιστέψτε με, με πάρα πολύ έτσι, με αδειμονία και ενδιαφέρον, το βλέπω από τα μηνύματα.
Ναι, ναι.
Και η αλήθεια είναι ότι τον αποχαιρετούμε, ας πούμε ότι έφυγε πλήρης ημερών, αλλά σίγουρα αφήνει ένα μεγάλο κενό και δεν θέλω να το λέω στερεοτυπικά.
Μεγάλο και ήταν αναπάντεχο πραγματικά, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να το φανταστώ. Ήταν τόσο ζωντανή η κουβέντα μας η τελευταία, μια μέρα πριν. Και ήταν σαν να τον είχα μπροστά μου, δηλαδή στο τηλέφωνο μιλούσαμε και γελούσαμε και θυμώναμε και βρίζαμε και τα λέγαμε όλα χοντρά.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων.
Μάλιστα, κύριε Φέρη. Όταν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, θα ήθελα να είναι και να έρθετε στο στούντιο, να φέρετε μαζί και το βιβλίο σας και να συζητήσουμε και επ' αυτού. Γιατί κάθε φορά συζητάμε για κάποια απώλεια ή για κάτι άλλο.
Ναι, 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 ναι.
Θα θέλατε.
Γιατί όχι.
Ωραία,
γιατί όχι.
Ωραία, ωραία. Σας απέσπασα.
Εύκολη μετακίνηση.
Γιατί... Εύκολη θα είναι. Σας απέσπασα υπόσχεση στον αέρα, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φέρη.
Εγώ
να είστε καλά. Γεια σας.
Ταξιδεύων με υπέροχων καιρών εθνηθείος εξοκύλει ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών κι ένας νέος με μια νέα ωραιότατα παιδιά φτάνουν κόλυμπων γενναίος εις πλησί, εις πλησίον αμουδιά. Ζώντες βίων πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη κοίταζαν και κάπου κάπου εάν έρχεται βαπόρι. Αλλά φάσαντος χειμώνος και μη φάνοντος βαπόρι απεβίωσεν ο νέος και απέθανεν η κόρη. Αργότερα, αργότερα πλησίασαν δυο κότερα κι ήρθε και ένα βαπόρι Ματέος ψάχνων για να βρει. Ματέος ψάχνων για να βρει τον νέον και την κόρη. Κατηραμένη νήσος, νήσος των Αζωρών που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Που καταστρέφεις νέους και θάπτεις των κορών. Να πέσει τιμωρία από τον ουρανό, να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών. Να λείψεις απ' τους χάρτας και των ωκεανών.
Νομίζω ότι το απολαύσαμε και τον Μπόστ και τον Ηλία Λογοθέτη. Μάλιστα διάβαζα ότι ήταν τόσο φοβερή η ερμηνεία του στο θεατρικό σανίδι που ακόμα και ο Χάρολντ Πίντερ, όταν ο νομπελίστας συγγραφέας ο Πίντερ παρακολούθησε τον Σπούνερ που έπλασε ο Λογοθέτης στην νεκρή ζώνη και τον συνεχάρει δύο φορές στο φινάλε, διερωτήθηκε πως αν και μεσόγειος, μεσογειακός δηλαδή τύπος, συνέλαβε συναισθηματικά τον καθαρά βρετανικό τύπο του φλίαρου καλεσμένου σε μια ατέλειωτη βραδιά μέθης, υποτιθέμενης ποίησης και διαρκούς αυταπάτης. Τώρα τι μου κάνετε και δεν μπορώ με αυτά τα τραγούδια, αυτές τις μουσικές, δεν μπορώ να μιλήσω πάνω, αλλά θα το κάνω και αυτό. Τετάσο, νόμιζα ότι εννοούσε τον Orson Welles, αλλά εκείνο ήταν Αμερικανό. Εσύ αναφέρεσαι στον Sir Laurence Olivier που έπαιξε πράγματι τον Οθέλο το 1965. Τον έχουν παίξει πάρα πολλοί ηθοποιοί και ευτυχώς που έτσι λίγο συναντηθήκαμε να κατευνάσουμε τα μίση, γιατί το μεσαίο σχόλιο σου ότι καλό είναι να είναι ένας εντελώς αδαής και απλώς θα ξέρει ανάγνωση και θα μεταδίδει όσα κατάφορα ψεύδι μεταδίδονται, το προσπερνώ, εντάξει, το προσπερνώ. Μην ψάχνεις σε μένα, πώς λέμε, μην κυνηγάς ανεμόμυλους. Λοιπόν, επανέρχεται ο Κωνσταντίνος και λέει: νομίζω πολύ σωστά σχολιάζεται για τις ευθύνες των κρατικών λειτουργών που είναι επιλογές των πολιτικών κομμάτων, αλλά μήπως πρέπει να σχολιάσετε και τους δημοσίους υπαλλήλους, όπως και τους σταθμάρχες που βρίσκονται κατηγορούμενοι κλπ. Κλπ. Χωρίς να δουλεύουν και να πληρώνονται. Πόσοι τέτοιοι υπάρχουν στο δημόσιο και πόσους τέτοιους έχετε στην ΕΡΤ. Ακούστε, όλους αυτούς κάποιοι τους έβαλαν, έτσι, κάποιοι τους έβαλαν, κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά αν είναι επαρκείς, κάποιοι τους καλύπτουν συνέχεια, οι αργομυστίες και όλο αυτό το τελείως άρρωστο κομμάτι του ελληνικού δημοσίου που συνεχίζεται ακάθεκτο, νομίζω ότι δεν θα το λύσουμε ποτέ. Πολύ φοβάμαι ότι είναι μια πολύ σκληρή ομή πραγματικότητα. Καλησπέρα αγαπητέ Βασίλη που μας λες ότι ναι υπάρχει και ζωή μετά το θάνατο, μεγάλη συζήτηση αυτή, η υπαρξιακή. Καλό απογευματόβραδο Πέμπτης μου έχει πει από νωρίς ο Ιωάννης και να δούμε και τα άλλα μηνύματα. Ο Γιώργος μας λέει αγαπητή Έλενα παρακολουθώ τις εκπομπές σου γιατί πιστεύω ότι είσαι ευθύς και καθαρός άνθρωπος, να είσαι καλά και να κάνεις πολλές τέτοιες. Το αναφέρω μόνο και μόνο επειδή μου λες να κάνω πολλές τέτοιες. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Η Κατερίνα, καλησπέρα και όμως από το δημόσιο ραδιόφωνο εγώ τουλάχιστον ενημερώνομαι σωστά χωρίς να μου υπαγορεύουν τη σκέψη και τις ιδέες. Ο Ανδρέας από την Πύλο, έχω να πω τούτο. Και στην πολιτική και στον αθλητισμό παντού όλοι τους είναι... δύο λέξεις που καλό είναι να μην δεις πω, αλλά είναι πολύ αρνητικές, σχεδόν υβριστικές. Το λέει για η άποψή του βέβαια του Ανδρέα. Και ο Γιάννης δεν πρέπει να περάσει αυτή τον τεμπώνη συγκάλυψη, καλή μου, φτάνει πια. Και τέλος, ένα τραγούδι για το θράσος αυτού που σας μάλωσε, μου λέει ο κρατής με το τηλέφωνο S773. Δεν με μαλώνει εμένα κανείς, είμαι σκληρό καρύδι, μη φοβάστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για τα μηνύματα, για τη συντροφιά, την ανταπόκριση. Ευχαριστώ πολύ και τον Θάνο Τσιμέκα, τον Γιώργο Κοβό και τη Μαρία Τσελαμεταλίνου. Πολλά φιλιά.